Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.
Lepo pozdravljeni v podcastu Cankarjevega doma. Danes je z menoj ilustratorka Eva Mlinar, ki je ena izmed nagrajenk letošnjega 14. slovenskega bienala ilustracije. Že tradicionalni bienale v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov smo v Cankarjevem domu otvorili novembra 2021, na ogled pa je postavljeno vse do konca marca letošnjega leta. Ilustratorka Eva Mlinar je na bienalu prejela nagrado posebne pohvale po izbiri letošnje predsednice žirije Tatjane Pregel-Kobe. Danes pa se bova z Evo spregovorili malo več o njenem delu, ustvarjanju, iskanju navdiha, potovanjih in še o čem. Eva, lepo pozdravljena.
Živjo.
Najlepša hvala, ker si danes z nami. Pa morda začneva kar pri tem, kje sem te ujela tale hip. Trenutno se nahajaš v Berlinu. Kako to?
Ja, res je. Trenutno sem v Berlinu in sicer novembra sem imela tukaj otvoritev samostojne razstave ilustracij v okviru enega filmskega festivala Neue Slowenisches Kino. Gre za festival v Berlinu, kjer se vsako leto predstavijo najboljši ali pa najbolj odmevni slovenski filmi in vsako leto povabijo tudi enega ilustratorja, oblikovalca, da pripravi vizualno podobo in hkrati ima potem tudi v prostorih tega kina neko večjo razstavo, tako da lani so povabili mene in ta razstava se bo iztekla to soboto. Tako da sem prišla v Berlin, da snamem dela, pa da vmes skočim še v kakšen muzej, malo spremenim okolje, se mi zdi, da je to vedno dobrodošlo, da lahko malo iščeš navdih še druge, no? Tudi če več imaš delo.
To zagotovo in iskrene čestitke za tole samostojno razstavo. Ampak tudi drugače, ne? Tebi v bistvu razstavljanje del v tujini, pa tudi seveda doma, vsekakor ni tuje. V bistvu si predtem, ne, tudi v lanskem letu, med drugim razstavljala v Celju, na razstavi Velvet hiša erotične ilustracije, pa na bienalu ilustracije v Litvi, na hrvaškem bienalu ilustracije, na polskem, večkrat na festivalu Kaos, v umetnostni galeriji Maribor, Kino Šiška in še in še. Kako gledaš ti v bistvu na vsa ta številna sodelovanja? A bi morda katerega še prav posebej izpostavila?
Ja, se mi zdi za nas, se pravi ilustratorje ali pa ustvarjalce, so sodelovanja pa razstave zelo pomembne, že sam zaradi tega, ker naš način dela je precej samotarski. Ne? Ljudje vidijo ilustracije ali pa pač dela v galerijah pa nekje zunaj, ampak si mogoče ne predstavljajo, da za tem v bistvu stoji ure, precej časa enega tazga zelo izoliranega, samotnega dela in ti zaradi tega še toliko bolj paše se malo podružiti, pa spostavljati stike, spoznavati nove ljudi in se mi zdi, da sploh skupinske razstave, no, so en tak zelo fajen, zelo fajen način, kako lahko prideš stik z drugimi ljudmi, se s kom povežeš, se tudi v bistvu prek tega, da vidiš dela ostalih, tudi dobiš kakšne lastne ideje, lastne navdihe in jaz vedno, no, se mi zdi, da uživam. Tudi zaradi tega, ker velikrat preden se pač zgodi sama razstava, sploh v primeru festivalov, no, gre za daljša druženja, tako da je v bistvu to en zelo lep poklic, kar se tega tiče. No? Da kar naprej prihajaš v stik z novimi ljudmi, pa številni te stiki prerastajo v sodelovanja, številna sodelovanja prerastajo v prijateljstva in tako, no, se mi zdi, da je to zelo fajn. Bi pa tukaj mogoče izpostavila poleg teh klasičnih razstav in bienalov še en drug način dela, to so mogoče urbane intervencije, kamor spadajo tudi murali. Sploh da je v zadnjih dveh, treh letih sem imela tega kar nekaj in lani sva z kolegico umetnico Marušo Štibel, ki prav tako ustvarja v tehniki kolaža, pripravila predlog za urbano intervencijo, oziroma mednarodni natečaj za urbane intervencije v okviru Evropska prestolnica kulture v Novi Gorici in Gorici. In so bile tudi, najin predlog je bil med petimi izbranimi, tako da so imeli potem možnost narediti en tak večji mural v Novi Gorici in to nasproti znane vile Rafut, ki je edina neoislamska vila v Sloveniji oziroma pač arhitektura v islamskem slogu. In ta vila nama je bila potem navdih, da sva za motiv izbrale Aleksandrinke. Prav ženske, ki so potovale čez morje v Egipt med v bistvu muslimane v drugo kulturo, da so zaslužile nekaj denarja za domače in so potem raziskovali to zgodbo, nabirale fotografije in kot sem rekla, no, pač na podlagi tega materiala pol ustvarili moral. In se mi zdi, da taki projekti so mi še najbolj v veselje, no, kjer pač je neka zgodba, ki jo treba raziskati, mogoče povezavi z zgodovino ali pa z neko zgodovino idej. Tako da ja, no, ta, sploh takih stvari se naj rešlo tevam. No.
Ja, glede na tvoje ustvarjanje, definitivno, kot sama praviš, ne, zgodbe, zgodovina, velika povezava seveda z literaturo, se absolutno odraža zelo veliko krat. In prej, ko si tudi dejala, ne, da v bistvu so zlasti da ta nek drugi del dela, ne, na eni strani v bistvu osamljeno delo, potem pa v bistvu vsa ta povezovanja, ki, ne, ko se srečaš z drugimi ilustratorji, da ti pomaga potem v bistvu pri nadaljnem delu in tako naprej. Kaj pa recimo, kar se tiče, ne, pomoči za naslednje, bom rekla, naročila ali pa sodelovanja. Recimo nagrade. Ne? Tudi en pomemben del, poleg razstavljanja za samega umetnika, ti si prijetnica res večjega števila nagrad. Konec koncev tudi knjiga, s katerimi ilustracijami se predstavljaš letos na Bienalu. Gre za zbirko Grotesk, vinjete straholjubca izpod rok avtorice Eve Makovic. Je recimo na 35. slovenskem knjižnem sejmu prejela tudi veliko nagrado knjiga leta 2019. Poleg, kot rečeno, poleg te nagrade še je dosti drugih. Kako bi rekla, da ti te nagrade, misliš, da ti pomagajo pri nadaljnem delu, ti dajo nek dodaten zagon? Misliš, da so pomembna tudi pri dodatnih naročilih, sodelovanjih?
Ja, nagrade se mi zdijo fajn, no, na različne načine. Ena je zagotovo vzpodbuda pri delu, da veš, da delaš dober, da si na pravi poti, da dobiš tudi neko potrditev od zuni. So pa nagrade pomembne tudi pri tem, da nekako spodbudijo zanimanje širše javnosti za tvoje delo. Ker se mi zdi, pri nas pa verjetno tudi drugje, no, mediji delujejo na način, da jih kaj prav dosti ne zanimaš. Tudi, če je tvoje delo zelo kvalitetno in si, mislim, da si res dober, nima toliko veze, če nisi prijemnik kakšne večje nagrade. No. Se mi zdi, saj tudi v mojem primeru, če se zdaj spomnim, nekako začela sem javnost zanimati šele takrat, ko sem dobila, se pravi, mogoče kar knjigo, ki se je omenila, s katero se tudi, no, predstavljam na Bienalu, to so Vinjete straholjubca. In z eno tako veliko nagrado potem pride tudi en kup intervjujev in člankov in predstavitev in tako te spoznajo številni drugi ljudje, ki te prej niso poznali in tudi oglasi se kar nekaj novih naročnikov. No, tako da poleg spodbude so nagrade tudi že za samo nabiranje poznanstv novih sodelovanj so zelo pomembne. No. Tudi v primeru Vinjet straholjubca, ki je zelo taka specifična knjiga, se pravi, nega nedoločljivega žanra, verjetno za številne ljudi ne tako enostaven zalogaj za branje. Se mi zdi, da če ne bi bilo te nagrade, bi verjetno prišla do dost manj ljudi, kot je sicer. No. Tako da imajo nagrade številne pozitivne točke.
To zagotovo. Zdaj pa, mogoče, če greva še en korak nazaj, recimo, da se, ko si ravno omenila tudi svoje začetke, ne, in v bistvu so prvo to nagrado, ne, da se še malo dotakneva v bistvu tvojega formiranja, če tako rečem. Ti si doštudirala umetnostno zgodovino in vizualne komunikacije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Kako je v bistvu prišlo do te kombinacije? Kako seveda tudi je, ne? Je potem to tudi kasneje vplivalo na tvoje samo delo, na tvoje ustvarjanje?
Mogoče je do tega prišlo zato, ker v srednji šoli, ko sem bila v četrtem letniku, se nikakor nisem mogla odločiti, kaj bi šla študirati. Po eni strani sem zelo rada slikala, sem obiskovala tudi slikarski krožek, ampak po drugi strani me je pa zelo zanimala tudi teorija, oziroma ne umetnostna zgodovina, ampak zgodovina na splošno. In ker se potem nisem mogla odločiti, sem rekla, da najbolje, da to dvoje združim, pa se vpišem na umetnostno zgodovino, pa potem kasneje dodam še akademijo in nekako mi je potem kasneje tudi uspelo speljati. No. Je pa res, da če bi zdaj gledala nazaj, kater faks mi je več dal, bi izbrala umetnostno zgodovino. Zaradi tega, ker na akademiji mi je bilo sicer fajn, ampak ni bilo pa tako veliko vzpodbude v smislu poglabljanja v neko zgodovino umetnosti, v druge nekak, bolj ta del se mi zdi zgodb, literature, nekega konteksta, ikonografije, ikonologije. Meni je bilo to na faksu zelo pisano na kožo. Predvsem sem oboževala predavanja doktor Nataše Golob o srednjem veku. In moram reči, no, da se ta izkupiček, ki sem ga dobila na umetnostni zgodovini, zelo pozna v tem, kar počnem danes. Ena stvar je to, da me zelo pogosto najdejo projekti, ki so v povezavi z zgodovino ali pa z literaturo ali pa z ostalimi humanističnimi panogami. Druga je pa to, da zelo veliko črpam tudi iz zgodovine umetnosti na način, da na primer že samo moje delo s kolažem je takšno, da nabiram slikovno gradivo, pa jemljem fragmente iz kakšnih srednjeveških rokopisov, starih grafik, lesorezov in tako naprej, no. Mislim, da zelo pomemben, umetnostna zgodovina je bila zelo pomembna v smislu formiranja mojega stila ali pa neke estetike, ki mi je blizu, no. Ker na umetnostni zgodovini, kot sama veš, vidiš ogromno, ogromno enih slik, enih del in ne glede, koliko se tega zavedaš ali pa ne, nezavedno se mi zdi, da to vsrkaš vase in potem to nekako, če si kot umetnik, v mojem primeru, to potem bruha ven nosa, takoj, ko se pač lotim ustvarjanja, no, da nekako že v glavi, no, da se mi pač pojavljajo te povezave na dela, ki sem videla tekom študija.
Ja, zagotovo. No, umetnostna zgodovina odpira res številne svetove nove. In tebi se v bistvu en nov svet, mogoče na malo drugačen način, vseeno, odprl tudi ene par let nazaj, ko te je v bistvu tvoja pot vodila v Istanbul, kjer si tudi nekaj časa živela. Kakšna je bila pa ta izkušnja?
Ja, jaz večkrat pomislim, no, da je bil to meni osebno najlepše leto v življenju, to leto v Istanbulu, zaradi različnih stvari, no. Preden sem odšla, sem postila službo v agenciji, kjer sem delala nekaj let in v Sloveniji sem bila vpeta v številne projekte in takrat sem vse to prekinila in odšla v Istanbul tako zelo svobodno, nič me ni vezal na neko na delo ali pa ustvarjanje za druge naročnike, tako da sem lahko ustvarjala samo zase. Je pa Istanbul tako mesto, da je navdih praktično na vsakem koraku, samo da se pač odpraviš ven iz hiše, je ta slikovita, no, ulice, zgodovina na vsakem koraku, od Bizanca do pač do kasnej, se pravi ta islamska arhitektura, ljudje so zelo topli, pa odprti, tudi njihova umetnost mi je bila zelo blizu, se pravi velik baru, zelo pač nek tak izrazit občutek za detajl, in vse to je men v pač kombinaciji s tem, da sem imela ogromno časa, no, pomenil to, da sem si lahko vzela velik zase in pač delala čist neodvisno od tega, no, kaj je bilo pač v tistem trenutku treba. Tako da sem ustvarila kar neki ilustracij, ki sem pač še danes gledam nazaj, se mi zdi, da so med bolj kvalitetnimi stvarmi, ki sem jih naredila. In se mi zdi, kot umetnik, da rabaš to, no, da se lahko odmakneš v neko drugo okolje, mogoče še bolj, če gre za neko drugačno kulturo, pogledaš na stvari z enega drugega zornega kota, da ti to lahko velik da.
Zagotovo. Ker konc koncev ti v bistvu, a ne, poleg Istanbula, tudi prej, pa že zdaj sploh, zelo veliko v bistvu delaš za tujino, v tujini, ne, zato rekli, da nas je v Berlinu. Zagotovo ti tujina predstavlja nek navdih, ne, ako si že rekla, mesto samo, a ne, ljudje drugi. Pa se ti zdi, da tudi recimo pri samih naročilih, a ne, seveda vemo, večja mesta kot so, več ljudi, večja konkurenca. A pa se ti zdi, da je čisto, če zdaj greva na ilustratorje, za pridobivanje naročil, se ti zdi, da je tujina vseeno, da je bolj odprta, da je lažje kot tukaj pri nas, recimo?
V bistvu bi težko zares odgovorila na to vprašanje, ker v tujini sama nikoli nisem iskala naročil, vedno so pač ta našla mene. Se pravi, da so me ljudje s tujine kontaktirali pač za določeno sodelovanje ali pa projekt. Nisem sama poskušala prodreti, no, da bi v tem primeru bi bilo verjetno dosti težje. Je pa verjetno, no, si predstavljam, da čisto odvisno od mesta ali pa od države, na kakšen način tam stvari funkcionirajo. Naprimer, v Turčiji, za Turčijo nisem kaj prav dosti delala, tam se mi je zdelo težje, ker tudi verjetno nisem poznala pravih ljudi, nisem imela nekakšnih connectionov, bolj so prišla ta naročila v povezavi z ljudmi, ki jih poznam, naprimer, pa so živeli v tujini, no. Tako da verjetno bi rekla, da je težje, ker je tudi več ljudi, dosti več konkurence. V Sloveniji pa moram reči, da nikoli nisem imela težav s tem, no. Verjetno že sam zaradi tega, ker imam tak zelo specifičen prepoznaven slog, in če so se ljudje zaželeli nekaj v tem stilu, so pač me kontaktirali, ni bilo na razpolago toliko veliko ljudi, no, ki bi ustvarjali na podoben način, s katerimi bi se mogla pol boriti za nekak, ja.
Eva, midve sva z najnim kratkim intervjujem, v bistvu že skoraj pri koncu, ampak seveda za konec vam obvezno vprašanje. Kakšni, vidim, da si trenutno si polno zaposlena, kakšne imaš pa v bistvu kakšne načrte za prihodnost? Kaj pripravljaš? Kam misliš, da te bo vodila pot?
Ja, trenutno sem najbolj zaposlena z ustvarjanjem podobe pa knjižnih naslovnic za festival Fabula, ki bo letos v Cankarjevem domu, in moram reči, da je to en mojih ljubših projektov do zdaj, prav zaradi tega, ker imam možnost, da preberem vse te super knjige, ki so letos v izboru, in oziroma moram reči, da v takem delu zelo uživam, tako da nekaj mesecev me bo zaposloval še to, potem imam pa kasneje v planu oziroma za Evo Mahkovic, z dramaturginjo, pisateljico Evo Mahkovic, se pogovarjava v novi knjigi, tako da verjetno v parih letih pride ven. Potem z umetnico Marušo Štibel sva letos se prijavljena na neki razstav, in sva pač bile sprejete v galerijski program, tako da bom šla iz ilustracije spet nazaj malo bolj v slikarstvo po dolgih letih, no, tako to me zelo veseli. Drugo pa, pa še v bistvu nek, sodelovala bom kot art direktorca, no, pri enih dokumentarnih serijah, ki bodo tudi prihodnje leto na RTV Slovenija. Tako da zaenkrat to, ampak vedno pa pol pridajo še kakšne druge stvari, tako da se bom mogla kar malo nazaj držati, da ne bo preveč.
Ja, sliši se zagotovo zelo zanimivo vse, kar si navedla, tako da jaz se že zelo veselim, da vidim tvoja dela. Vso srečo že zdaj. In pa najlepša ti hvala danes za prijeten pogovor. Vsem poslušalcem pa tudi eno obvestilo, da vsi, ki bi si želeli o Evinem delu slišati še kaj več iz prve roke, vljudno vabljeni na komentirano vodstvo po Bienale ilustracije, ki ga bo Eva imela v galeriji Cankarjevega doma.
Ja, hvala Katarina za vprašanje in za prijeten pogovor tudi tebi, tako da tudi jaz povabim, no, poslušalce na razstavo ilustracije v galerijo Cankarjevega doma. Čau, čau.
Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.